În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Unim, suntem la Afacere, capitolul 26. Dacă vă aduceți aminte, la Afacere, capitolul 26, este plecarea lui Isaac într-un fel de refugiu al foamei, ca un fel de exil, așa cum a plecat Avram, tatăl său, atunci când a flămânzit de nu mai avea ce să mănânce și a plecat în Egipt. Și acolo, și după aceea, la întoarcerea mai rămas în pământul Gerarei, adică Gaza de astăzi, ca să aveți o imagine geografică. Ca să cobor din Israel în Egipt, să cobor pe lângă mare, prin Gaza și după aceea prin peninsula Sinai. Gerara, zona aceasta, era în zona Gazei. Cei care erau în zona aceea erau prima dată caldeeni, erau popoarele mării, așa erau numite. Niște rudenii mai îndepărtate ale grecilor, după care au fost chiar greci mai târziu. Filistenii erau greci, erau de neam grec, un fel de verișori ai grecilor. Dar prima dată au fost acești caldeeni. Și la aceștia, deci Avram a plecat în Egipt, a stat în Egipt, acolo a stat o vreme, după care faraon l-a sfătuit să plece. Pentru că creșteau averile lui Avram și era tot mai vestit între ei și mai ales după ce au fost întâmplările cu Sara și cu problemele cu soția lui Avram, au zis pleacă de la noi și el a plecat, s-a stabilit în Gerara și acolo toți regii purtau acest nume, Abimelec I, Abimelec al II, Abimelec al III, al VII, al X-lea, de aceea să nu vă mirați că și pe vremea lui Isaac care merge acum, tot un Abimelec era, dar nu era același Abimelec, adică nu era un rege care a stat 80 de ani la domnie. Nu. Așa a fost acolo. Sunt foarte multe. De exemplu, și între papi a fost la un moment dat, în perioada renașentistă și perioada cruciadelor, papii, după ce erau aleși, își puneau ei numele și le plăcea să se numească Urban. Urban I, al II, al III, al VII, al X, tot Urban erau. Au mai fost alte perioade. A venit o perioadă cu Clement. Clement I, Clement al II, al VII, al X. După a venit perioada Ioanilor, Ioan I, Ioan I, la 7, la 10. A fost o felul de... Dacă a fost un papă mai vestit, toți și-au dorit după aceea să fie și ei asemănători cu papa aceea. Așa erau și la regi. Și în Egipt a fost așa. Ramses I, Ramses al II, Ramses al III, Ramses al IV, dacă Ramses al I a fost ceva deosebit, păi Ramses ne punem noi toți, nu ne jucăm cu... Și dacă se numea altfel din naștere, tot Ramses se numea când ajungea la conducere. Deci nu e ceva, nu e un fenomen rar, asta cu Abimelec și că noi să ne mirăm pe noi ceva, nu e în ordine cu Scriptura, același Abimelec, nu era același, era altul. Și Avram a avut tot așa probleme și în Gerara, tot legate de soția lui și după aceea de acolo, prin milă dumnezească, s-a întors în pământul Israelului pe care el urma să-l moștenească, el și, nu el, dar fiii lui și strămoșii lui, strănepoții lui. Și iată că fiul lui flămânzește iară, vine iară, perioadă de foamete. Vedeți, foarte interesant, că nouă ni s-ar părea că dacă Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacob, înseamnă că în pământul în care stă Avram, Iacob, Isaac, ar trebui să fie tot timpul numai perioade bune, frumos, fără invazii străine. Și știți că pe vremea lui Avram au fost câteva invazii ale regilor pe acolo, a unor regi depărtați, care au venit și au distrus Sodoma și Gomora și au luat toată populația și l-au luat și pe Lot cu el cu tot. Deci Dumnezeu nu... Știți că vă spuneam eu că faptul că suntem creștini nu înseamnă că Dumnezeu ne va proteja în sensul că pune un clopot peste noi și noi suntem așa conservați unii speciali. Și că noi vom fi protejați de toate invaziile. Deci să știți că de aici se pleacă foarte multe erezii, foarte multe greșeli de gândire și foarte multe moduri greșite de a-L privi pe Dumnezeu și după aceea îndoieli legate de Dumnezeu în lumea creștinilor din această iluzie pe care o au unii creștini din necunoaștere, din necunoașterea credinței lor, că nu-și cunosc credința. Că ei cred că dacă ești creștin, într-o dată vei fi ocrotit, protejat, ajutat, vei trece peste toate, nu vei avea nicio problemă. Nu e adevărat, nu e adevărat. Deci cine ne-a băgat nouă prostia asta în cap? Care e o chestie ar fi, nu numai că ar fi nedrept pentru ceilalți, ar fi cu totul și cu totul un alt duh decât al Mântuitorului. Adică Mântuitorul vine să face om, trăiește simplu, printre oameni, printre, în lutul pământului acolo, că în Nazaretul Galilei, o amărâtă de localitate mai mică ca toate celelalte, pe sprânceana unui deal, cu un izvor la 1,5 km, la care mergea să aducă apa. Adică greu, trăiește greu. Trece prin toată greutatea istoriei, prin exil, prin căutări, prin toate celelalte și moare răstignit pe cruce. Adică nu-L ferește Dumnezeu de toate aceste lucruri și El nu se ferește. Adică El nu se ferește. El poartă greutatea lumii și a istoriei fără să schimbe El veacurile și istoria după bunului plac ca să-i fie bine. Nu. Deci Dumnezeu nu ne dă o cale de ieșire din suferința veacului acesteia prin a o depăși, a o călca în picioare, a fi undeva deasupra ei și noi a trăi așa într-un fel de spațiu special, deosebit, conservați. Nu asta e calea lui Dumnezeu. El ne-o și spune, lăsați rău cu binele să meargă mai departe. Așa e hotărârea Lui. Și se pare că e folositor așa. Foarte interesant. E folositor așa. Că e o taină lui Dumnezeu aici să stea binele și rău. Răul venit din hotărârile și din liberul arbitru al oamenilor și al îngerilor care aleg să facă, al ființelor, al făpturilor libere, care aleg să facă cum vor ele. Nu răul nevenind ca sursă de la Dumnezeu, ci singura sursă fiind la Dumnezeu aceea că Dumnezeu a creat făpturile acestea libere și că ele fac ce vor. Și că Dumnezeu nu oprește acest rău pe care vine, că o să ziceți bine, o să ziceți voi, da, dar zici dumneata, părinte, că la Dumnezeu nu-i rău, da, că e în hotărârile libere ale îngerilor și ale oamenilor. Da, sunt foarte multe alte chestii care vin peste hotărârile libere ale îngerilor și oamenilor. De exemplu, furtunile, cutremurile și acolo ce zici dumneata? Păi zic așa, că omul după ce a căzut, a ales această lume a căderii, lumii, deci Dumnezeu l-a îmbrăcat într-o haină ca să-L tămăduiască, ca să-L ajute să iasă din această ispită înfricoșătoare în care a căzut omul, a mândriei, a părerii de sine, a credinței că El e Dumnezeu, a credinței că poate de un singur și asta a separat definitiv de Dumnezeu. Asta era înfricoșător. Asta e moartea spirituală, să te separi de Dumnezeu. Și El credea că separându-se de Dumnezeu poate să fie ceva. Și asta era ceva mortal, mortal definitiv pentru om. Și ca să-l salveze din asta, a îngăduit Dumnezeu lumea aceasta, a îngăduit-o ca un efect al păcatului omului, lumea aceasta, a căderii, a morții, a suferinței, a bolilor, care îl fac pe om să se trezească, să-și dea seama că nu poate de unul singur, să se întoarcă spre Dumnezeu, să recunoască neputința, să recunoască puținătatea, exact cum un tată sau o mamă, după ce încearcă tot ce se poate omenește prin vorbă bună cu copilul, încep să-i oprească banii, încep să-i oprească nu știu ce, nu mai ajută în asta și în cealaltă și omul ajunge la limită și își dă seama că, băi, fără tată și mama nu pot, adică ce să tot. Trebuie să mă întorc înapoi, să vorbesc cu ei, eu credeam că sunt unic și special, dar nu sunt. Și cam așa s-a întâmplat ca un efect al căderii omului și o încercare disperată a lui Dumnezeu de a-L tămădui, de a-L ajuta să iasă din această stare de separare de Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie locuirea omului în această lume căzută, care era un fel de efect, o ieșire afară a sufletului omenesc. Deci exact cum era în omul în interior, în urăciunea lui interioară, s-a transformat în lumea exterioară, care depindea de el. Lumea exterioară a murit odată cu omul, știți? Lumea exterioară a devenit mortală odată ce omul a devenit mortal. Lumea exterioară a devenit sălbatică odată ce omul a devenit sălbatic. Lumea exterioară a devenit periculoasă odată ce omul a devenit periculos. Ea e un fel de reflex și toți părinții zic asta, e un fel de reflex al interiorului omului. Exact cum omul rai înainte de cădere, ca reflex, el era rege al făpturii, ca reflex lumea exterioară era bună, era frumoasă, că încă era bun el. În momentul în care el s-a urâsit, lumea exterioară odată a căzut cu el, a căzut cu el împreună. Și părinții vorbesc chiar de o revoltă a lumii exterioare care n-ar fi vrut să cadă cu el împreună. Că natura s-a răzvrătit împotriva lui și n-a vrut să cadă odată cu omul, dar Dumnezeu a supus natura odată cu omul. Și odată cu fiecare cădere a omului, natura a căzut tot mai mult. Pentru că nu e numai o cădere a omului, că este prima cădere atunci în rai și totuși lumea a rămas luxuriantă, a rămas deosebită, frumoasă încă. Omul trăia într-o lume foarte frumoasă, pentru că încă nu era o cădere totală a omului. Și încă omul vorbea cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbea cu omul. Aduceți-vă aminte cum vorbea cu Adam, vorbea cu Eva, vorbea cu Cain, vorbea cu Abel, Dumnezeu. Era o relație mult mai vie și odată cu căderea omului, natura a devenit tot mai, ca un reflex al căderii omului, a devenit tot mai urâtă, tot mai periculoasă, tot mai prăpăstioasă, tot mai catastrofală. Deci se spune la potop, că după potop și când a făcut Dumnezeu un nou legământ cu omul, a pus începutul vremurilor extreme, care nu erau până atunci. Nu erau până atunci aceste vremuri extreme de care noi știm acum. Dumnezeu zice, de acum cât va fi cerul și pământul, e un nou început. Vara și iarna, zăpușala și frigul nu vor mai înceta. Deci încep diferențe mari de temperatură, zăpușala, frigul, care nu erau până atunci. Înțelegeți? Nu erau. Erau alte lume, mult mai caldă, mult mai blândă, mult mai primitoare, mult mai ajutătoare. Omul nu era nevoie nici măcar să-și facă provizii ca să poată trăi. Trăia foarte bine, constant. Și din momentul acela al potopului, lumea are o a doua cădere. Din acel moment se produce și această ruptură și această, și făpturile și animalele se schimbă și omul se schimbă. Pentru că până atunci nu se putea vorbi despre animale carnivore și nici de om carnivor. Și atunci se schimbă și omul, că Dumnezeu îi dă omului, poți de acum să mănânci carne și animale, și se schimbă și făpturile și încep să se rupă între ele, să se distrugă, să se începe această lege a junglei mult mai puternică decât a fost înainte odată cu prima cădere. Și cu fiecare cădere a omului și coborârea lui, culminând cu Apocalipsa, lumea va fi tot mai obosită și natura va fi tot mai potrivnică omului, dar și tot mai sălbatică și tot mai catastrofală. Culminând cu Apocalipsa, adică când nu va mai fi credință în om, oare când va veni Fiul omului va mai păzi credință pe pământ? Când răsunetul interior al inimii omului spre exterior va fi dezastros, lumea se va răzvăti cu totul împotriva omului, adică făptura ei va deveni dușman complet. Și aerul nu va mai fi de respirat și viața nu mai va fi de trăit. Și apa nu va mai fi de băut. Și făpturile se vor deregla complet, pur și simplu. Asta e aproape sigur că urmează. Adică urmează odată cu căderea omului. Că noi toți zicem că să păstrăm o lume perfectă. Lumea perfectă sau lumea curată sau lumea ecologică sau lumea nu știu ce. Lumea aceasta curată, ne putem noi strădui enorm de mult și putem face sisteme imense de soluționarea problemelor cu încălzirea globală, dar ea nu ține numai de chestia de dioxid de carbon și de nu știu ce face omul. Ține și de pervertirea interioară a omului, care dacă nu se oprește, degeaba se fac toate exterioarele, toate lucrurile astea exterioarele noastre, că ea se va degrada și se va urâți lumea exterioară și ne va deveni dușmană și va deveni până la potop. N-au fost deșerturi și n-au fost lucruri. Știți, acum se tot spune că erau făpturi, se descoperă că erau vegetație luxuriantă înainte, cândva, oarecând, noi zicem înainte de potop, care a format straturile de cărbune de acum și că era imense și cu ferici de nu știu cât zeci de metri și cu... Da, așa era înainte, dar odată cu pierderea acelei case, acelei atmosfere de 10, de 10, 20 de ori mai puternice care acoperea pământul și care după aceea s-a stricat odată cu potopul și care atmosfera aceea care proteja de mii de ori mai bine de tot felul de radiații și de nu știu ce, dar care ținea și lumea ca un fel de seră perfectă în care nu erau diferențe foarte mari de temperatură de sus, de jos, de la dreapta la stânga și nici Părintele Serafin Roz vorbește mult despre asta și luând de la părinți. Despre această lume totuși frumoasă înainte de potop. Totuși frumoasă și unită la un loc. După care, după potop, se produc aceste rupturi complete ale continentelor pe care acum ceilalți zic, uite ce seamănă America de Sud, că parcă vine dinspre... Da, a fost o ruptură completă a unui continent unic, de care se spune că din raiul care era legat de pământ, curgeau patru râuri care lădeau toată fața pământului. Adică nu trebuia să treacă prin ocean să ajungă pe partea și altă, nu știu unde. Nu exista. Era un singur continent. Nu știu cum. Nu avem noi cum să știm. Ei acum au ajuns să zică, da, era un singur continent. Și după aceea, după potop, s-au rupt în bucăți toate și s-au fracturat. Și s-a produs ce s-a produs. Și cu cât partea interioară a omului se strică, la, în mod general, în mod universal, cu atâta natura se va strica tot mai mult și se va deregla până la nivelul genetic, până la nivelul, până la cele mai adânci nivele pe care noi nici măcar nu le putem. Natura poate deveni un dușman îngrozitor la un moment dat, dacă noi înșine ne devenim nou un dușman îngrozitor și firii noastre și sufletul nostru și chipul lui Dumnezeu din noi, ea poate deveni un dușman îngrozitor. Mă și înspăimând la gândul ce poate să devină natura, ea care ne era dată să ne fie slujitoare și ocrotitoare. Și... Dar asta e datorită omului. Așa că, întorcându-ne, toate aceste, că ziceam eu că o să ziceți, păi da, nu toate sunt de la libertatea omului și a îngerilor. Ba da, pentru că omul a ales atunci așa și îngerii, și Dumnezeu, ca șansă unică de tămăduirea omului, a îngăduit această decădere a făpturii ca și răsunet al căderii omului. Natura era ca o oglindă exterioară mărită a ceea ce omul este în interior. A îngăduit asta și tot urmarea căderii omului și tot urmarea alegerii omului. Și toate acestea care vin peste noi nu sunt feriți oamenii credincioși de tot ce se întâmplă, de fenomene, nici de libertatea alegerii rea, o alegere rea a oamenilor răi sau îngerilor răi, nu sunt feriți decât într-o anumită măsură credincioșii și într-o măsură pe care numai Dumnezeu știe, și aici e vorba de ferirea pe care o dă fiecăruia, nu numai creștinilor. Deci Dumnezeu ferește și pe indieni, ferește și pe chinezii, ferește și pe eschimoși de rău. Adică să nu credeți că noi are niște chestii speciale, noi suntem deosebiți, iar pe ei îi tratează ca pe gunoaie. Nu îi tratează, îi tratează foarte bine. Și cu ei se ocupă și acolo știe de fiecare indian dacă a mâncat sau nu a mâncat sau ce durere are sau ce credeți că e nepăsător față de ei. Nici poveste dacă de ultimul vierme știe, doar de oameni. Cum să nu știe? Și așa că Dumnezeu, dacă la Fiul Său nu a oprit intemperiile, dacă la Fiul Său n-a oprit soarele care arde și a trebuit să stea la fântână, la umbră și să ceară samarinencii apă, dacă la Fiul Său nu oprește lucrurile astea. Deci, ideea aceasta falsă că dacă ești creștin, trebuie să meargă bine, să nu simți sete, să nu simți foame, să plutești pe norii cerului, să depășești toate necazurile, să vină mașina din prima când aștepți la așa, să totul să fie perfect. E o nebunie. Cine crede așa ceva se înșală și s-ar putea ca la un moment dat, la unii dintre aceștia care insistă pe felul ăsta de a gândi, să li se vireze o asemenea viață, deși rar se poate întâmpla așa ceva, și această astfel de viață să fie de fapt virată de puterea întunericului, care de-abia așteaptă să colaboreze și să fie lăsat de Dumnezeu, diavolul, să colaboreze cu noi din perspectiva asta. De fapt, omul este ispitit ca un fel de Faust la nesfârșit de a găsi un fel de cale spre bine în orice condiții, văzându-și sufletul. Nu numai pentru cunoaștere, ci pentru bine, pentru să-i fie bine, să meargă bine. Foarte periculoasă. Iar dacă nu îngăduie Dumnezeu să ne ia sub ocrotire demonii ca să facă ei ce vor și după aceea să nu ne bajocorească, atunci omul singur își ia hotărârea că lasă că rezolve-o toate, că Dumnezeu, uite, ne-a nepărăsit sau nu există sau nu-i pasă de noi. De fapt, nu cred că există, pentru că dacă ar exista, n-ar îngădui toate chestiile astea. Și auziți asta foarte des. Auziți asta. Deși Dumnezeu ne-a spus clar că este bine să lăsăm și binele și rău, că fără de asta omul nu se mântuiește. Că nu se mântuiește. Și dacă nu credeți încă, o să vedeți în decursul vieții voastre până la sfârșit că dacă nu este și partea întunecată și partea rea și greutățile și necazurile, nu vă mântuiți. Nu vă mântuiți și nu veți simți atrași de Dumnezeu și nu veți dori să căutați la El și vă veți pierde, veți deveni butucănoși, întunecați, închiși, respingători, veți deveni nepăsători față de ceilalți. Că încercările, că bolile, că ispitele, că așa cum le îngăduie Dumnezeu la măsura lor, au un folos imens. Că știe Dumnezeu de ce a îngăduit rău, a îngăduit, nu l-a dorit, a îngăduit rău pe pământ. Și că acesta, așa cum e, trebuie primit și trebuie văzut cum putem scăpa de el, să nu ne repezim la el, ca îmbrățișându-și și zind iubirea mea răul. Ah, ce mult îmi place, sau boala, sau suferință, sau... Nici așa, nu cred că cere Dumnezeu asta și nu dorește asta. dar nici să nu respingem complet tot timpul și disperați și să tremurăm toată ziua, să nu cumva, să nu cumva. Asta e. Și oamenii au fost, unii dintre ei, ori au încercat și au colaborat până la urmă cu diavolul ca să le fie bine, ei crezând că colaborează cu Dumnezeu, și s-au pierdut. Alții au zis, Dumnezeu ne-a uitat sau nu există, să ne facem noi lumea această perfectă pe care o dorim. Și cred și nădăjduiesc până la capăt ei că vor găsi o lume perfectă, vor inventa metode prin care să se ferească de tot rău. Nu există și la nivel psihologic și la nivel educațional. Există această iluzie milenaristă că poți să crești pe copii fără rău, fără necaz, fără ispită, poate să fie în așa fel să vorbești cu ei atât de frumos, atât de nu știu cât, încât să ei să crească perfect. Nu există. Nu există așa ceva. Nu se poate. O să iasă niște monștri. Fără încercări. Fără așa zisele traume, care toată lumea, vai de mine, traumatizatul. Fără aceste traume, nu se poate să iasă un om bun. Nu se poate. O să iasă un monstru, înțelegeți? Ideea asta că nu trebuie să fie niciun rău, totul să fie perfect. Numai vorbe bune. Numai... Bine, trebuie să te strădești, dar să nu te iluzionezi. O să fie și câte o mânie, o să fie și câte o supărare. Vai de mine, din cauza mea m-am mâniat la 12 ani, am zis o dată așa. Foarte bine! Trebuie să fie și... Dumnezeu zice, mâniați-vă, dar nu greșiți. Auziți, există și mânie, așa are rostul, este o mânie. Este la un moment dat și o mânie, cu folos, dom'le, mâniați-vă, dar nu greșiți. Ce înseamnă să greșești? Păi te mânii, zici vorbe, nu știu, dar după nu te-a pus să dai și în cap. Cum? Nu? Că mânia zice, hai să-i dau în cap. Nu. Te mânii, te temperezi, te liniștești, îți vezi de, îți recunoști neputința și te întorci înapoi. Deci și mânia așa are rostul ei. Și când Mântuitorul a privit cu mânie la farisei și cărturari cu mânie, cu anumită asprime, aia avea un rost pentru mântuirea lor, la oamenii aia nu mergea altfel. Nu mergea cu drăguții mei farisei și cărturari, nu fiți răi, fiți buni, nu merge la cei oameni. Înțelegeți? Uneori e nevoie și de puțin asprime. Nu se poate că nu am luat o razna cu mințile. Noi oamenii crezând că putem noi să facem o lume perfectă, că Dumnezeu a fost traumatizant, rău, criminal, familiile tradiționale au fost rele, criminale, așa, și noi o să inventăm o societate perfectă, fără niciun traumă, nicio suferință, fără nicio lipsă, cu asigurări, cu tot ce trebuie. Nu există, o să iasă niște monștri din acele societăți. Să știți că în cuvântul acesta spus de Dumnezeu că lăsa să crească neghina cu grâu până la sfârșit, adică răul cu binele, așa cum e el, te străduiești tu să fie cât mai bine binele, dar răul tot va apărea. Lasă-l să crească, nu te apuca tu să crezi că îl poți scoate din lume, care poți rezolva tot. Cum cred acum, prin tot felul de tehnici și psihologice, că rememorează, nu știu cum, și gata, scot răul. Nu scoți niciun rău, el rămâne acolo. El va rămâne cu o amintire, cum cred unii după spovedanie, că Dumnezeu, dacă eu am spovedit, de ce mai mi-aduc aminte? Păi foarte bine că ți-aduce aminte, că așa îmi dă de Dumnezeu, că altfel faci păcatul cu ușurință, ca cu viteza luminii îl faci din nou. Dacă tu, am iertat, gata, pot să fac orice, ce bine, îl facem din nou, iar mă spovedesc, nu mai simt nimic, sunt fericit, păi atunci o să-l faci de miliarde de ori știind că se rezolvă. Nu, păcatele mari Dumnezeu ți le va lăsa în inima ta, sau care pe tine te... pentru tine sunt greoaie sau dureroase, le va lăsa ca o rană deschisă care să te doară și să te aduci aminte de el. Nu înseamnă că dacă te spovedești tu să nu mai ai nicio hai să zburi pe câmpii, să nu mai ai nicio amintire a păcatului, ba să ai. Cine ne-a băgat nouă în cap că a te spovedi și a te dezlega înseamnă așa un fel de piatră filozofală a liniștii și a păcii? Nu! Niciodată liniștea. Liniștea aceasta nepăsătoare care naște monștri nu e bună. Este o neliniște bună. E ca și cum ai fi, ca și cum v-ar spune mai, s-a îndepărtat dușmanii din casa ta, dar tu să fii tot timpul cu haine îmbrăcate de soldat, cu cuțitul la tine, cu pușca la tine, tu să fii tot timpul pregătit, nu? Stai și dorm cu fundul sus în pat și asta de acum gata. Te mănâncă diavolul cu fulgi cu tot, înțelegeți? Trebuie să fii un soldat. Tot timpul să fii în starea aia. Ori ca să fii în starea aia, trebuie să ai o anumită pregătire, o anumită atenție, ori amintirea păcatului îți dă această atenție, îți dă această frică, această pregătire. Cum altfel? Gândiți-vă la câte pilde de Mântuitor în care zice să așteptăm cu frigurare, că nu știm ziua, nu știm clipa în care vine. Păi, dar aia e așa o liniște eternă și o pace, fără un baby face. Sunt fericit și n-am nicio problemă. Nu există așa ceva. Asta e o greșeală, asta face parte din milenarismul, din tipul ăla de gândire milenarist sau hiliast, în care se crezi că prin anumite formule, prin anumite gesturi, prin anumite tratamente, prin anumite, gata, s-a rezolvat totul. Nu mai ai nicio problemă, ești fericit. Nu se poate pe pământ. Deci trebuie să se pună în om gândul acesta că pe pământ nu este fericire de plină, fără frică, fără grijă, fără... Nu există. Există unde de bucurie, din când în când, niște momente. Există fericire, dar știi că ești pe cale și că... E ca și cum tu treci prin încercări, calci prin spin, dar mergi spre, vezi cetatea albă cu porțile deschise și zici, merge spre ea. Păi te-ai rănit, nu contează, las că mă pansez eu acolo, dar merge mai departe. Adică asta îți dă fericirea, nu că nu o să am nimic, nu o să mă doară nimic, niciun spin nu o să mă atingă, nici eu. Nu, înțelegeți? Această idee e falsă. Pentru această idee, în mare parte, lumea creștină, pentru că s-a mers pe aceste idei de tip greșit, și pentru că oamenii căutau asemenea mântuire, ei asta căutau. Să le fie bine, să fie fericit, să nu mai avem nicio problemă. Și deși Mântuitorul ne spune, în lumea necazuri veți avea, adică ne spune ce va urma pentru... Credeți voi că am venit să aduc pace, am venit să aduc sabia. Și spune lucruri grele, dar omul parcă n-aude și zice, asta era vorba despre ei acolo. Nu despre ei acolo, despre noi, despre tot timpul, despre toate veacurile până la sfârșit. Și parcă nu vrea să audă un lucru ăsta și vrea să creadă pur și simplu că dacă crezi în Dumnezeu, vine așa o mântuire din cer cu hârzopul și gata, trebuie să fie pace. Tu îți faci canonul tău, rânduiala ta, nu știu ce, au prins 10 lumânări, faci nu știu ce, mergi la biserică, rezolve. Și el ar trebui să-ți rezolve toate celelalte probleme și să plutești ca îngerii din renaștere bucălați pe bucăți de nor. Și să mergi așa pe deasupra necazurilor, să n-ai nicio problemă și nu știu ce. Nu există așa ceva. Așa și acești Avram, Isaac, Iacov, au fost, domne, au dat de flămânzenie, înțelegeți? Sau au flămânzit. A trebuit să plece din țara lor, să-l lase pământul lor, să-și ia oamenii care erau. Păi vă dați seama ce greu este, voi, cât de greu trebuie să vă fie să lăsați definitiv țara, să plecați nu știu unde să munciți, nu? Sau cât de obositor, sau cât de stresant, sau cât de să-ți lași rude pe aici, să pleci pe nu știu unde. Nu ușor. Păi nici oamenii nu au fost ușor. Și cred că le-au fost mai greu, că i-au plecat toți. Adică nu că îi lăsăm pe ăștia aici, dar ăia mureau dacă. Aici la noi nu se murea chiar așa. Mai lăsai pe bunica, pe aia. Nu murea. Pleca în străinătate. Deci erau chestii mult mai grele. Nu l-a lăsat pe nimeni, că mureau toți. Deci au plecat. Asta înseamnă că au flămânzit. Asta înseamnă că vitele mureau de foame și de sete. Înseamnă că oile mureau pe capete. Asta înseamnă că erau necazuri. Înțelegeți? Și era Isaac. Era... cel despre care Dumnezeu zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și cu Iacov. Adică, înțelegeți? Dacă Dumnezeu cu Avram și cu Isaac a făcut așa, cu noi o să facă altfel. Dar nu vreau să vă zic că noi, vai, pregătiți-vă spatele de bătaie. Nu. Ci în sensul că așa a fost foamete pentru toată lumea, a fost și pentru el. Adică nu, că nu-i trimitea lui special bătăi și... Dom'le, toată lumea de pe acolo a flămânzit și a însetat și el... a frământit și a însetat. Adică și noi vom trece prin toate încercările veacurile acestea și noi creștinii vom da de toate ispitele, de toate încercările, nu o să fim purtați pe mâini. Asta trebuie să ne intră bine în cap. Că o să avem pe Dumnezeu în apropiere, în inima noastră, în sufletul nostru, că îl vom ruga, că uneori, în mod excepțional, poate va interveni să dea Dumnezeu cât mai puțin, pentru că în general Dumnezeu intervine. În general Dumnezeu ne trece prin lucruri care le putem duce și facea și ne ajută. Atunci când noi nu mai putem și forțăm și strigăm și urlăm, poate că depășește niște rânduieli, niște lucrări ale proniei și vine și ne ajută, dar în general toate astea le vom trage mai târziu sau în alte situații. Adică, nu știu cum să vă spun. În general tot ce ne dă Dumnezeu e cel mai bun lucru posibil. Deci să nu avem impresia că noi avem iarăși aici o greșeală și zicem, dom'le, ce vine peste noi așa, haos, și vine de undeva, de la un Dumnezeu rău, de la o chestie, din haos, vine peste noi. Și noi cumva strigăm de aici, din haosul ăsta, departe, Dumnezeu undeva, el stă și doarme pe undeva, și strigăm, hai, ajută-ne să nu știu ce, și el vine, Doamne, ajută-ne, scoate, după iar pleacă undeva departe, noi iară ne speriem, iară el vine și nu știu ce, și nu știu cum, așa ne imaginăm, dar nu e așa. Tot ce se întâmplă cu știința lui, cu voia lui, cu înțelepciunea lui, deși e cel mai bun lucru pentru noi. Vă puteți imagina că chestia asta e foarte greu. Dacă e așa cum e. Dacă nu și zici, Doamne, unde-i fod, nu știu ce, eu nu pot duce, nu știu, te-a pus să-i ceri, îi poți cere. Și s-ar putea ca Dumnezeu să intervină și să schimbe pronia pentru tine. Dar de cele mai multe ori ce ceri tu e pe locul 2, 3, 6, 7 ca importanță și ca valoare, ca și căi de mântuire pentru tine. Pentru că prima și cea mai bună cale ți-a ales-o El când ți-a dat-o, a fost așa cum a fost. Înțelegeți? Ce alegi tu e cel puțin pe a doua treaptă, dacă nu pe a 7, a 10, cine știi ce alegi tu pe acolo. Și o să ai mult mai multe alte probleme de rezolvat. E ca și cum ca în noaptea de decembrie a lui Grigore Alexandrescu, mi se pare, dacă o știți, când este un drum scurt, dureros, dar ajungi repede la capăt, prin pustiu, și este un drum lung, prin oaze, dar dureros de lung și de îți pierzi nădejde, așteptând și tot umblând din oază în oază până când, la sfârșitul vieții, poate ajungi și unde trebuia să ajungi. Și așa ajungeai în 2 ani. Dureros, greu, dar ajungeai. Și cam așa este și când alegem noi. Da, o să se strădească unde cu noi, să ajungem tot acolo, dar să ne hămăm la o treabă de lungă durată și complicată și dureroasă pe alte părți. Așa că vă îndemn, în general, să aveți mare grijă când vă apucați să cereți ceva. Și să spuneți totdeauna la sfârșit, Doamne, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Asta e una dintre cele mai importante lucruri despre care ne învață Mântuitorul în rugăciunea din Grădina Ghețimani. Că noi așa trebuie să zicem. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Adică eu vreau așa, 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 dar să avem puterea să zicem la sfârșit cu tot sufletul, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Dacă Tu crezi că mai bine așa, dăm putere să le duc până la capăt. Nu că, da, eu vreau așa, dar dacă nu fac și eu o să îmi sucesc și îmi pun ștreangul și fac și rezolv. Bine, o să... S-ar putea atunci să te asculte, dar din experiența mea vă spun că zice că n-ai preosit să spun din experiență personală, nu așa, din... că e mult mai greu, mult mai greu. Și că mi se pare noi că alegem căi mai ușoare sau mai plăcute nouă, dar sunt dureroase. Dureroase, greoaie și la sfârșit... sau pe parcurs să-ți dai seama că era mai bine cum îngăduise Dumnezeu. Și acum, întorcându-ne, deci să iasă din mintea noastră ideea asta că noi, că dacă suntem creștini, trebuie să trăim, nu știu cum. Nu, trăim ca toți ceilalți. Trăim ca toți ceilalți, avându-L pe Dumnezeu în preajmă, avându-L pe Dumnezeu în ajutor, avându-L pe Dumnezeu ca și împreună călător, pe calea spirituală, pe calea drumului vieții noastre, ceea ce este imens, imens, imens. Dacă vă puteți imagina, este imens. Îi se pare puțin, dar nu e puțin. Asta e tot, de fapt. Și aici se înfățișează cum a plecat Isaac. Și a fost o foamete în țară, o foamete în afară de foamete cea din tâi care se întâmplase în zilele lui Avram. Și Isaac s-a dus în Gerara, la Abimelec, regele filistenilor. Iar Domnul i s-a arătat și a zis: nu te cobori în Egipt, ci locuiește în țara pe care ți-o voi spune eu, fă-ți adăpost în țara aceasta, adică acolo la Filisteni, și eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta și că ție și urmașilor tăi vă voi da toate ținuturile acestea și voi împlini jurământul pe care m-am jurat lui Avram, părinte tău. Pe urmașii tăi îi voi face mulți ca stelele cerului și urmașilor tăi le voi da toate ținuturile acestea și între urmașii tăi se vor binecuvânta toate popoarele pământului. Pentru că Avram, părintele tău, a ascultat de cuvântul meu și a păzit poruncile mele, povețele mele, rânduielile mele, legile mele. Și a locuit Isaac în Gerara, dar locuitorii ținutului aceluia s-au întrebat despre Rebeca, l-au întrebat despre Rebeca, femeia sa, și el a zis: aceasta este sora mea, că se temea să spune femeia mea, ca nu cumva oamenii locului să-l omoare de pricina Rebecei, pentru că era frumoasă la chip. Ce... știți ce curat e... ce curată e Scriptura și gândirea celui ce scrie și a lui Isaac și a oamenilor din vremea aia. Deci, exact cum dacă ascultați vechiul folclor românesc, o să vedeți că când se descriu un pe altul și descrie fata pe fecior și de chip vorbesc, nu alte lucruri, cum e acum, au ajuns direct omul, aproape că... organul sexual e omul în sine și omul este un apendice pe lângă organul sexual sau alte chestii care definesc omul ca sexualitate. Deci acum oamenii se uită la alte chestii, nu la chip. E păi așa ultimul dintre Ei, atunci și în folclor românesc, dacă vă uitați și ascultați vechi folclor, o să vedeți că tot de la Miorița, cu iar mustăcioara lui, Panacorului, nu știu ce spune șelele lui, nu zicea iar bărbăția lui, nu știu ce. Nu zicea nimic de asta și era o cumințenie în privința asta. Mă tot minunesc când ascult folclorul, unde au pierit oamenii aceia care aveau cumințenia asta. Cel mult vorbesc de buzele lui, fraga câmpului sau ale ei. Cel mult, mai mult de atât, nici poveste și nu le-a interzis nimeni. Nu era, nu credeți că umblau preoții cu biciușca pe acolo să oprească sau să decupeze din folclor. Nu, era firescul lor, aveau anumită omenie, așa, sobrietate, mă, cum să zic, mă, cum să te bagi? Asta înseamnă că și la nivelul minții și imaginației omul avea așa o rușine, nu se băga mai departe, nu forța, nu-și imagina, nu stătea să se, cum face acum, știți? Să se tot gândească. Acum s-a stricat mintea omului, s-a împurcit, s-a murdărit imens. Ne-am apropiat cu felul de a fi cu cei din Sodoma și Gomora, care erau numai trup și care căutau numai la trup și despre care Dumnezeu știți cum a zis. A zis, în zilele acelea erau pe pământ, zice, dar Dumnezeu a văzut că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toată închipuirea, din gândul inimilor, toată închipuirea, adică ce-și închipuie omul, știți că noi zicem că Dumnezeu nu-i cu asta, el e fapte, nu știu ce, dar uite că se uită la închipuirea din inima omului și că toată închipuirea din inima lor, din gândul inimilor, erau fără încetare, numai spre rău și spre răsunare. Fără încetare. Adică și imaginau cum ar fi dacă ar fi și nu știu ce, și uite la ăla și uite la aia și... Înțelegeți? Ceea ce noi facem acum, lumea face acum, dar ei se pare că ce? Dom'le, noi suntem curați, noi suntem pe stradă, nu știu ce, dar noi în închipuirea inimii noastre știm ce facem, nu? Și s-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om. Deci pentru lucrul ăsta s-a căit Dumnezeu că l-a făcut. Atât de urât devine omul atunci când el stă numai cu lucrurile astea în gândul lui. Cu răutate față de ceilalți, cu invidie, cu ciudă, cu nu știu ce, și cu gândul de desfrânare. S-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit într-o inima sa. Vă dați seama? Credeți că acum nu se mâhnește? Și a zis Dumnezeu, șterge voi de pe fața pământului pe om pe care l-am făcut. De la om până la dobitoc și de la târătoare până la păsările cerului, că și mă căiesc că l-am făcut. Și a căutat Dumnezeu spre pământ și iată, era stricat, că și tot trupul își stricase calea de pe pământ. Domnul Dumnezeu a zis lui Noe, sosită înaintea feței mele sfârșitul la tot omul, căci din pricina lor s-a umplut pământul de silnicie. Adică face o legătură Dumnezeu, ce înseamnă că s-a umplut pământul de silnicie? Face o legătură Dumnezeu între inima omului și ce felul de a fi al omului și cum a devenit pământul sine, natura. Știți că lui Adam îi zice, ce ai făcut, îi zice. Din pricina ta, auziți, cum îi spune Dumnezeu lui Adam după ce a căzut, ce ai făcut, Adam, îi zice, din pricina ta de acum pământul va rodi pălămidă. Din pricina ta, adică oglinda inimii lui va răzbate în afară și va face natura urâtă. Și așa zice, sosit înaintea feței mele, sfârșitul la tot omul, căci din pricina lor s-a umplut pământul de silnicie, adică natura. Și iată, eu îi voi pierde pe ei de pe pământ. Și mai zice Dumnezeu, Duhul meu nu va rămâne pururea în oamenii aceștia, pentru că ei sunt numai trup. Deci numai trup. Vi se pare că lumea de astăzi e altfel? Nu vedeți că numai trup, numai... Cum, să, deci cum să-ți îngrijești trupul, cum să-l faci, cum să-l vivilești, cum să-i sucești, cum să-l mai faci, ce să mai faci ca să mai rămână puțin tânăr. Să... Și numai lui slujim aproape că numai, aproape că sufletul nu mai există. Cel mult există psihic, care e partea cea mai... Părinții vorbeau de trei părți ale sufletului. Partea cea mai jos a sufletului numită partea afectivă sau psihică. Aceea care e unirea directă dintre suflet și trup, cea mai de jos, care e cea mai afectată de trup, cumva, partea sufletului. Cea a emoționalității, a stărilor care țin și de stările umorale și de toate glandele endocrine, care țin și de tot felul de secreții ale creierului și aia e partea și mai de jos a sufletului. Și la nivelul ăla, omul cel mult mai are grijă de partea aia psihică și acolo își îndreptățește toate pornirile și toate stările și toate iluziile și toate... Fă cum simți, fă ce simți, fă nu știu ce... Nici poveste de părțile celelalte două, spirituală și duhovnicească, care sunt mai înalte, spirituală ținând de minte și o anumită rațiune și luciditate de a ține fire sub stăpânire, și duhovnicească a legăturii cu Dumnezeu, care e cea mai înaltă și adevărată parte a sufletului, ziceau părinții. Asta e adevărată parte a sufletului. Celelalte două sunt cumva scăzătoare. Și zice Dumnezeu, dar Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va mai rămâne purura în oamenii aceștia, pentru că ei sunt numai trup. Așadar, zilele lor vor fi, și zice, numărate, adică scurtate. Da. Continuăm. Pentru că Avram, părintele tău, a ascultat de cuvântul meu și a păzit poruncile mele, povețele mele, rânduierile mele, legile mele și a locuit Isaac în Gerara. Dar locuitorii ținuturile acelea l-au întrebat despre Rebeca, femeia sa, și el a zis, aceasta e sora mea, căci s-a temut, că spune femeia mea, că nu cumva oamenii locului să-l omoare din pricina Rebecăi, pentru că era frumoasă la chip. Și aici, frumoasă la chip, nu știu, și era frumoasă și avea sânii nu știu cum, și avea șoldurile nu știu cum, și avea coapsele nu știu cum, și avea anumită curăție pe care o simțiți. Sunt partenie de la Pecerska, a trăit în secolul XVIII. Și el venise pe la 14 ani la Pecerska și a intrat acolo simplu, copil, ascultător, fugea în toate părțile, făcea ce zicea părintele lui duhovnicesc. Și părintele lui duhovnicesc era un om care avea o legătură directă cu Dumnezeu și Maica Domnului. Adică de multe ori avea viziunea ale Maicii Domnului, arătări ale Maicii Domnului. Și într-o zi, acest copil, el nu prea se preocupase cum se fac oamenii, cum se... Habar n-avea. Nu prea ei. Cum erau copii, curați, la 14 ani, în vremea aia, habar n-avea, nu se pricepeau la asta. Și nu-l interesa. Și la un moment dat au venit niște tineri acolo la mănăstire și s-au apucat să rudă, să spună că, băi, cum se fac copiii, și el a ascultat. Și el a zis, cum se fac? Și acela a spus. Aceia au spus, râzând, și el n-a făcut altceva decât a stat și a imaginat în restul după amiezii. Și în fiecare seară el mergea la părintele duhovnicesc și cerea binecuvântare și părintele îi zicea binecuvântat, uite și Maica Domnului a dat semn că e binecuvântat, bine, i-a plăcut Maicii Domnului astăzi. Și era real, nu era o poveste, adică el avea o legătură cu Maica Domnului. Și era în chilia starețului o icoană a Maicii Domnului, făcătoare de minuni. Și tot timpul starețul dialoga parcă cu Maica Domnului din icoana aceea. Și când a intrat la stareț în seara aceea, icoana era schimbată. Și Maica Domnului stătea așa. Și el a rămas foarte mirat și a zis, ce ai făcut? Maica Domnului nu vrea să te uite spre tine. Și a zis, eu ce am făcut? Și adu-ți aminte, ce ai făcut? Și el a zis, nimic. Ce ai făcut? Și a început și mama mi-a spus că vorbim cu niște tine. Și ce ai făcut după aceea? Am stat și mi-am imaginat. Înțelegeți? În imaginația lui, știți că la un moment dat, imaginația omului poate fi bolnăvicioasă, poate fi, e anumită plăcere să te tot gândești cum ar fi, dacă ar fi, păi și dacă aș fi și eu, sau dacă ar fi, nu știu ce. Aceea nu i-a plăcut mai aici, Domnului. S-a murdărit sufletul copilașului așa, nu mai era curat. Și a întors față de. Și l-a dezlegat și a zis, nu te mai gândești la asta. Înțelegeți? De ce zic că ce curat erau acești oameni? Că era frumoasă la față. Rebecca nu zice, și era frumoasă și așa, și nu știu ce, deja cum îți deschide toate. Deja și tu, dacă ar spune, nu știu ce alte frumuseți, te gândești cum ar fi, dacă ar fi, nu știu ce, cum era Rebecca. Dar nu, te lasă, te curăță. Așa erau țăranii români, simt, prin tradiția lor, oameni, nu vorbeau de chestia. Eu cred că de aia ne-a binecuvântat Dumnezeu de neam dispărut, că ne mirăm că este un neam creștin, deși un neam latin aici, la marginile de răsărit ale Europei, cum o fi rămas ăștia latini pe aici, și creștini, și mirar. Și ortodox, și nu știu ce. Și cred că asta, curăția asta ne-a păzit pe noi. Oricând aceasta se murdărește, nu mai stă Duhul lui Dumnezeu lângă oamenii aceștia. Nu mai stă. Și eu văd că oamenii nu mai au deloc curăția asta. Nu mai au deloc. 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 Și nici nu le trece prin cap că asta ar fi o problemă. Pentru că de când a apărut lumea aceasta, civilizația imaginii, a internetului, oamenii sunt... Și altă dată vedeau, o dată de două ori în viață, că se întâmpla să o vadă pe mama dezbrăcată sau pe tată sau nu știu ce, sau pe nu știu cine, și le trecea. Că, na. Ce vedea odată, acum văd zilnic de 100 de ori. Zilnic de 100 de ori. Și asta duce la o stare de întinare sfetească enormă. Și oamenii se atrași ca de ceva necunoscut, de ceva interesant, de ceva... Și nu-și dau seama că, de fapt, își murdăresc sufletul și îl îndepărtează pe Dumnezeu și pe Maica Domnului de ei. Nu așa. Nu trebuie să rămână inima omului acolo. Și dacă vede, nu trebuie să rămână mintea omului acolo și inima omului acolo. Nu trebuie să stea acolo să tot și imagineze și acolo începe răul. Nu glumeau părinții când ziceau că imaginația e puntea diavolului pe care intră în suflet diavolul. Înțelegeți? Puntea diavolului. Deci când începi să ai imaginație, prin momentul ăla e ca și mai pune o punte până pe teritoriul diavolului și el vine spre tine. Și te trezești că te stăpânește și face cu tine ce vrea. Și a fost că era el acolo de multă vreme, în Gerara, Isaac, când Abimelec, regele filistenilor, uitându-se pe fereastră, l-a văzut pe Isaac jucându-se cu Rebeca, femeia sa. Și aici, ce frumos, jucându-se, nu zice... Ce semne jucându-se? Probabil se îmbrățișau, probabil se sărutau, nu știu, ceva de genul ăsta. Dar nu se jucau de el. Și nu știu ce. Sau jucau advanța scunțelea, sau nu. Nu. Probabil că se rutau, se îmbrătișau și atunci, dar și cuvântul în sine pe care îl folosește Moise e curat, înțelegeți? Tocmai ce mare lucru să folosești cuvinte curate. Nu că poți să folosești cine știe ce cuvânt, nu vreau să folosesc. Atunci l-a chemat Abimelec pe Isaac și a zis, negreșit e femeia ta. Adică, ceea ce văzuse nu era o chestie că... Râs când te... ating la coaste. Nu era o chestie de asta de copii. Era puțin mai mult. Zice, negreșit e femeia ta. De ce dar ai zis aceasta e sora mea? Deci nu mai era, nu putea să ascundă. Cum de nu? Nu mai era, ne-am jucat și noi, domnule. Suntem frați, nu? Ne jucam când eram mici. Acum am jucat și acum. Nu. Și de aia nimeni nu s-a mai ascuns. Adică nu. Nu, ce să mai. Și Isaac a răspuns, pentru că mi-am zis, nu cumva să fiu omorât din pricina ei. I-a zis Abimelec, de ce ne-ai făcut una ca asta? Puțin a lipsit ca vreunul dintre, din neamul meu, să se fi culcat. Cu femeia ta și mare păcat ți-ai făcut cu noi. Adică era un păcat fără voie. Știți, sunt foarte multe păcate fără voie pe care le poți face. Adică, domnule, ne făceam un păcat și noi nu știam. E ca și mai zice, ce faci? Cum adică? Păi noi ne făceam un păcat, mai ales că el era cumva avizat de la ce făcuseră cu Sara. Când tot așa au zis că hai să o ia și știți că au venit niște boli pe ei, s-au pusele de bube. Toată curtea era vai de capul lor, regale. Și eu zic, ce se întâmplă? Până au aflat că era soția lui Avram. Și au zis, pleacă de la noi, lasă-ne în pace. Adică oamenii erau speriați deja, nu mai aveau. Ce necaz venea peste noi dacă cumva făceam așa ceva? Atunci a dat Abimelec poruncă și la tot poporul său zicând, tot cel ce se va atinge de omul acesta și de femeia lui va fi vinovat de moarte. Adică dacă se va atinge, nu așa că... se atinge. Dacă îi face rău, dacă are ceartă cu el, dacă ia vițelul, dacă ia purcelul, dacă nu purcel nu era. Dacă ia ceva, dacă îi face rău cumva, dacă se ceartă cu el, dacă lovește, dacă... De ce? Pentru că la Avram când a fost și a văzut ce s-a întâmplat și cât de repede au venit peste ei bolile când el a luat-o pe femeia lui Avram, nu el, bunicii de cine a fost, a rămas acolo scris și știau ei. Și știa că ăsta e fiul lui Avram și atunci a zis... N-avem. Deci aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, au un Dumnezeu puternic al lor, care ne fac praf. Și să nu se atingă nimeni de oamenii aceștia, că oamenii aceștia cine se atinge de ei, vai de capul nostru. Adică nu numai că ei soția sau ceva, numai dacă te atingi de el, să-i faci ceva sau o supe sau... Și-a dat poruncă nimeni să nu se atingă de el, să-i lase în pace, să facă ce vor ei. Dar voi să nu vă atingeți de ei. Și a semnat Isaac, a semănat, iertăți. Și a semănat Isaac în pământul acela. Și în anul acela a cules însutit și Domnul l-a binecuvântat. Deci era sărac, era amărât, era vai de capul lui, venit acolo străin. Și a semănat secară în anul acela șase, a cules însutit și nu e o glumă. Adică a rodit țarina... Deci ce să mai, domnule, a rodit cum n-a rodit la nimeni altcineva. Deci Dumnezeu a fost cu el, nu l-a lăsat. Și omul a ajuns bogat. Adică el, Isaac, a ajuns bogat și a tot sporit bogăția lui până s-a ridicat foarte sus. Adică totul sporea. Dacă Dumnezeu binevoiește, sporește de... Și s-a ridicat foarte sus. Avea turme de oi, cireți de vite, ogoare, multe. Păi dacă îi rodea pământul, le vindea, cumpăra alt pământ. Făcea și-a luat ogoare multe. Iar filistenii au început să-l invidieze. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său în zilele lui Avram, părintele său, filistenii le-au stricat și le-au umplut cu pământ. Adică cât a fost Avram acolo și auzeze și el turme și aveți, el ca să nu supere în vremea aceea acolo, era foarte periculos să atentezi la fântână vrunuia, că era fântână, toată comunitatea bea apă de acolo, vitele beau, și atunci el ca să nu strice, să nu intre în ceartă cu filistenia, a să fac multe fântâni. Și Dumnezeu îi dădea darul acesta ca la părintele Porfirie, să știe unde sunt filoanele de apă și să fau fiii ucenicii lui Avram și făcuseră fântâni în ținutul acela și rămăseseră încă de pe vremea lui Avram cu fântânile lui Avram. După care a plecat Avram de acolo și oamenii le-au folosit. Dar acum, bineînțeles că Isaac și turmele lui le foloseau mai mult pe cele lui Avram, pentru că aveau o îndreptățire, domne, totuși, săpată de Avram, părintele nostru. Putem și noi să ne adăpăm turmele aici, noi să bem apă și acești filisteni invidioși le-au astupat fântâni. Adică au fost mai bine să nu ne folosim nici noi, nici voi, dar să plece de aici, că erau invidioși pe el. Și să, de fapt, căutau un nod în papură, pentru că în momentul în care se astupă toate fântânile cu pământ, care erau ale tale, de la tate, cumva făcute, tu trebuia să te duci să bei din apele lor. Și aceștia ar fi găsit motiv să zică nu-ți dăm și să chiar se certe cu el, să se bată cu el, să-i facă rău. Deci toate fântânile pe care le-a săpat, le săpaseră robii tatălui său în zilele lui Avram, părintele său, filistenii le-au stricat și le-au umplut cu pământ. Atunci a zis Abimelech către Isaac, du-te de aici, că te-ai făcut mult prea puternic pentru noi. Adică ești, domnule, nu mai putem să te suportăm. Lasă-ne în pace. Ești prea bogat, prea puternic, prea lucrează Dumnezeu prin tine, de vin bogățiile așa peste tine. Nu vreau, nu mai vreau. Pleacă de aici. Și s-a dus Isaac de acolo și și-a pus tabără în valea Gerarea și a locuit aici. Adică a urcat mai nord. Este o vale, Gerarea, acolo. A urcat mai nord și a locuit acolo. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii lui Avram, deci toate alea care le acoperiseră în zona aceea filistenii, el le-a răsăpat și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram, părintele său, și le-a numit cu aceleași nume cu care le numise Avram părintele său. Slugile lui Isaac au săpat în Valea Gerara și au aflat izvor de apă vie, dar păstorii din Gerara, filisteni, se lua la harță cu păstorii lui Isaac, zicând, apa este a noastră. Isaac a numit acea fântână cu numele de Esec, din pricină că se sfădiseră pentru ea. Acest Esec înseamnă ceartă, sfadă, dispută. Deci a numit Isaac acea fântână nouă pe care el o săpase, era nouă. O săpaseră și au venit păstorii filisteni și au zis, ea noastră, e apa noastră, e pământul nostru, subsolul nostru, de ce vii să ne... E apă noastră și a numit acea fântână Esec, adică sfadă. Și nu s-a certat cu ei, ci s-a ridicat de acolo și a plecat în altă parte și a săpat mai nord. Și a săpat altă fântână pentru care nu s-au mai certat și a numit-o cu numele Rehobot. Nu. După ce au făcut asta pe Esec, am trecut peste verset. Ridicându-se apoi de acolo, Isaac a săpat o altă fântână mai nord, dar se certau și pentru aceasta și a numit-o cu numele Sitna. Și Sitna înseamnă împotrivire. Deci așa i-a pus numele. Ceartă, împotrivire și a plecat și de acolo. Și zice, s-a ridicat Isaac și de acolo și s-a săpat mai spre nord o altă fântână. Adică când zice mai spre nord, nu zice că nu vă închipuiți că mergea 100 de metri și mai să fac o fântână. Mergea bine ca să-i lase pe păstorul ei să nu fie ceartă și mergea bine 10 de kilometri. Și săpa o altă fântână mai spre nord. Și a săpat o altă fântână pentru care nu s-au mai certat și pentru asta, pentru că nu s-au mai certat, a numit-o cu numele de Rehobot, care înseamnă spații largi sau înseamnă libertate. În sfârșit, libertate. Adică nu mai e... Și până în ziua de astăzi au rămas cu numele acestea, se poate merge pe urmele lor, fiindcă zicea Sieș, a numit-o așa pentru că zicea Sieș, dat-ne-a Dumnezeu acum să fim în largul nostru, iar noi vom spori pe pământul acesta. De aici s-a urcat mai apoi la Berșeba. Deci a revenit acasă în zona Israelului și s-a așezat acolo și acolo a rămas. Dar sunt multe de mățat de aici. Nu știu la care să rămân acum. Una dintre ele este că nu s-a împotrivit. Mi se pare chipul cel mai asemănător cu Hristos în perspectiva asta a neîmpotrivirii. la rău, Isaac. Nu s-a potrivit răului. Păi vă dați seama ce, ce îi promisese Dumnezeu și îi spusese: rămâi în pământul ăsta, îți voi da aici ajutor. Păi de el putea pe baza acestui cuvânt să zică: Doamne, rămân aici. Când au venit, când au început să-i astupe fântânile acolo în Gherara, când a început regele să zică: pleacă de la noi, ești prea puternic, și el să fi zis: Doamne, fă ceva și lasă-ne să fim aici, că uite, Tu ne-ai promis că vei fi cu noi și nu știu ce. Și să înceapă pur și simplu un război, o luptă, o învârtășare acolo, o ceartă. Foarte periculoasă ar fi fost această cale, dar el a ales calea: ferește-te de rău și fă binele. Deci s-a ferit de rău, a văzut cu oamenii ce nu mai suportă, bine, mergem în altă parte, ne așezăm acolo unde nu-i tulburare. Ridicăm altă fântână și era foarte greu să faci altă fântână. Nu erai de aici de acolo. Nu-i ca acum că chemi o mașină și repede fântână. Și trebuia să sap mult și până în timpul ăla oile unde și turmele unde beau, ce făceau. Complicat. Complicat. Era foarte complicat. Și săpau altă fântână și de-abia scoteau apă și dădeau și veneau aceia și se certau și ziceau: nu-i bună, de ce a venit aici? Aici pământul nostru, izvoarele noastre. Perfect. Nu se certa nici atunci. Deși ar fi avut până și promisiunea regelui să nu atinge de omul acesta și el putea să facă, să dea cu ei de pământ toate părți, să zică nenorociților și aia să nu se atingă de el. Putea să meargă pe ideea asta, dar nu s-a atins de ei. Ceea ce mi se pare exact cum Mântuitorul, când l-au înconjurat și au venit după el în grădina Ghețimane, a zis, s-a ridicat pe el, sabia să facă și a zis: lasă sabia în teacă, nu crezi că ar putea trimite tatăl meu acum 12 legiuni de îngeri, ci crezi că mă puteți să mă aperi tu? Nu vreau să mă apăr. Lasă-i în pace. Ferește-te de rău și fă binele. Adică tu fă binele cât poți. Te ferești de rău cât poți. Dacă nu mai poți să te ferești, te lași în mâna răului. Așa a făcut el, așa a făcut Iisus. Isaac s-a ferit de rău. S-a ferit de rău și a făcut binele. Nu a răsat blesteme, n-a zis: dar al Dumnezeu, prafii și pulberea se leagă de voi. N-a făcut nimic din toate astea. Mare lucru, mare lucru, să știți. Blândețea lui Isaac s-a arătat până la capăt. Din asemenea oameni s-a ridicat neamul lui Iisus. Din asemenea oameni. Și s-a ridicat de acolo, s-a dus în zona, a făcut o altă fântână a cerții, s-a ridicat și de acolo, s-a dus în fântâna împotrivirii, s-a ridicat și de acolo, s-a dus mai în sus și în sfârșit a găsit acolo loc și pace. Și totuși nici acolo n-a vrut să-i deranjeze pe cristieni, s-a dus în zona Berșeva, de unde venise și gata. Înțelegeți? Foarte înțelept, foarte fin. E o cale despre care un titlu ne spune: de vrea cineva să-ți ia haină, dă-i și cămașa. Foarte greu de urmat această cale. El așa a făcut până la urmă. Nu numai că putea să plece mai încolo, unde mai încolo, mai încolo, dar să rămână în ținuturile lor până la urmă. Dar el a plecat de tot. Adică nu... i-a lăsat liberi. I-a lăsat cu ale lor. Și au rămas niște oameni mici. Un alt lucru despre care vreau să vă vorbesc este că chiar dacă acești oameni al lui Dumnezeu, cum spuneam, noi creștinii, noi cei care vrem să ne numim creștini, noi cei care, chiar dacă acești oameni sunt persecutați, chiar dacă acești oameni par foarte, foarte slabi în fața valurilor istoriei și că alții mult mai pricepuți în ale pământului și ale locurilor sunt mult mai pricepuți în a-și ține averile sub stăpânire, în a ne stăpâni pe noi, pe creștini. Știți că Mântuitorul însuși spune că fiii veacului acestuia, adică ăștia, noi am vrea să nu fim totuși fiii veacului acestuia, adică ăștia care se pricep foarte bine la treburile din lumea aceasta, cum sunt securiști, care s-au priceput în perioada comunistă, dar acum sunt mari care ne învață pe noi cum se face lumea capitalistă și sunt mari investitori capitaliști ai României, fiii lor și așa, care totdeauna sunt pe val, totdeauna sunt sus, care îi se pricep, domne, se pricep. Și dacă s-ar face acum iară comunism, ar fi primii care ar ști cum să... Și dacă s-ar face un fel de neomarxism cultural, ceea ce cred că se va ajunge, ei vor fi mari activiști care vor explica cum se face. Și totdeauna ei vor fi sus, undeva sus, ei sunt pricepuți. Și Mântuitorul zice că-și fiii veacului acestea, adică acești oameni care se pricep la toate și știu tot timpul să fie sus și să îi stăpânească pe ceilalți. Să fie pe val. Că-și fiii veacului acestea sunt mult mai înțelepți între ale lor, adică cele ale pământului, ale facilor, decât fii împărăției. Adică voi. Sunt mult mai pricepuți. Și ne spune, ca și cum ar spune, n-are rost să vă contrați cu ei, n-are rost să vă faceți voi o societate perfectă, că sunt mai pricepuți și ei n-au morală, n-au etică, trec peste cadavre, calcă tot în picioare. Un creștin niciodată nu va putea să se pună cu aceștia la la o luptă dreaptă, pentru că el are o rușine, are o frică de om, are o spaimă de Dumnezeu, are, nu poate să facă orice mizerie, să treacă peste orice numai ca să-și țină la avuțire și banii și să facă, să investească. Și are o conștiință. Dar totuși Dumnezeu pe acești creștini, pe acești oameni care își pun nădejdea în el, care par atât de vulnerabili în fața veacului, în fața istoriei, în fața timpurilor, în fața... Nu-i va lăsa. Exact cum l-a lăsat pe Avram, cum l-a lăsat pe Isaac, care erau blânzi, erau buni, erau miei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu i-a lăsat. Și i-a mulțit și au ajuns și au ajuns. Și prin ei se binecuvintează toate neamurile Pământului. Așa nici cei care își vor pune nădejdea în Dumnezeu, chiar dacă toate istorii, toate intemperiile veacurilor vor da peste ei și vor curăți de, îi vor muta dintr-o parte într-o altă. Acum, cu oamenii care au fost cuminți și care au știut de Dumnezeu și care au vrut să țină rânduiala lor și care au fost băgați în pușcării în România și care au vrut să rămână oameni și care nu s-au mânjit să treacă repede, să fie activiști comuniști. Mare parte dintre mare din elită au fost băgați în pușcării. Ar părea că acești oameni care se presupune mare parte au fost credincioși, au fost oameni serioși. Mulți pentru asta au și intrat în pușcării, pentru că erau credincioși. Ar părea că aceștia sunt pulberea drumurilor, că sunt uitați de Dumnezeu, că sunt, uite, îi mută de la canal la Poarta Albă, de la Sighetul Marmației, de unde era închisoarea aceea, până la Dunăre, pe la Zimnicea, pe unde erau ultimele închisori, plin, s-au umplut pământul de ei și au murit cu miile și cu sutele de mii. Cel puțin 200 de mii de oameni se crede că au murit în închisori. 200 de mii de oameni. Și au murit mulți. Și am zis, unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Cu ce îi ajută pe aceștia? Dar uitați-vă, și am avut, și m-aș bucura să fiți voi destul de înțelepți și să puteți cerceta lucrurile acestea, dacă aveți timp, că sunteți mulți și puteți să vedeți pe fiii acestor oameni, să-i vedeți pe nepoții lor, cum ia aproape jumătate dintre mari actori români, cei mai cunoscuți, cei mai iubiți, sunt fiii aia celor. Ce să mai zicem de oameni de știință, ce să mai zicem de cei din academie, ce să mai zicem, sfia celor care nu au fost lăsați să intre n-au fost lăsați să intre nici măcar la facultate, au fost scoși din licee, au fost persecutați, ținuți departe. Încetul cu încetul acești oameni au ajuns oameni și se laudă un neam întreg cu ei, iar ăia și fiilor și dacă nu s-au întors la credință, au rămas niște nimeni. Niște nimeni, niște oameni pe moment înfricoșători, puternici, dar după aceea niște nimeni. Există dreptate, dar ce să mai spunem dacă dreptatea aici, pe pământ, este așa, dar dincolo. Noi avem o dreptate care se va arăta dincolo de plin. Ce va fi? Și vedem cum au fost creștinii în primele trei veacuri, dar și creștinii care au intrat în pușcările comuniste, care au fost pur și simplu spulberați, aruncați dintr-o parte a Imperiului, într-alta, o putere imensă, îi făcea praf și nu avea nicio șansă în fața acestui Imperiu. Și totuși, acești oameni simpli, pulberea pământului, oameni de jos, mare masă, mare majoritate de oameni simpli, tăbăcari, pielari, agricultori, pescari, oameni simpli, ăștia au fost cei care s-au apropiat de creștinism. Nu de sus au început, de la clică, de la elite, ci de jos. Aceștia au biruit un Imperiu până la urmă. Și pe sângele lor s-a construit biserica care nu va birui nici porțile iadului. Pe sângele lor. Deci toată civilizația creștină de 2000 de ani, păi pe sângele acestor martiri și noi fiecare altar îl facem pe... Nu există altar care să n-aibă la bază moaștele martirilor. Fără moaștele martirilor nu se poate, înțelegeți? Așa se pune, că ei sunt sângele de unde, pe unde și care a rodit. Și care a făcut să rodească și suntem noi creștini acum și știm de Hristos și sângele lor a rodit. Ceea ce părea slab și neputincios n-a pierit și a rămas și este etern, ce să mai aici în dincolo, ce să mai aici în sfinții care sunt cunoscuți până la marginea pământului, cum e Sfântul Gheorghe, sau alți martiri. Iar împărații români mai știu unii de ei sau alții. Niște nimeni au rămas. Pe când aceștia nimeni de atunci au devenit mari înainte lui Dumnezeu, și vor fi și mai mari dincolo. Deci există dreptate în Dumnezeu și cum a făcut cu Isaac, face și cu cei pe care acum îi are fii ai săi. Adică, chiar dacă îi par acum că trec prin încercări, atunci poate făcea mai mult, mai evident în lumea aceasta această răsplată, pentru că nu exista dincolo. dar acum există și un dincolo și atunci la noi poate că nu e așa de evidentă răsplata, pentru că te ții de credință, că te ții de rânduială, că nu vrei să te pierzi de Dumnezeu, că nu-L lepezi pe Dumnezeu. Nu e așa de evidentă răsplata încă de pe pământ, deși este și aici, dar va fi evidentă dincolo de timp total. Dacă aveți întrebări. Există o tendință, în special a femeilor de peste 30 de ani, care având foarte multe curiozități față de viața altora, să-și răspundă la aceste curiozități, își creează mereu scenarii proprii, și a bărbaților peste 30 de ani. Presupune închipuiri de care sunt foarte sigure că sunt adevărate, uneori rostindu-le, să le dovedim că greșesc sau să le evităm. Nu. Există, într-adevăr, un soi de oameni, bărbați, femei, dar mai mult uneori femei, care sunt foarte atenți la tot felul de detalii din viețile celorlalți, la chestii care țin de lucruri care interesează și pe ele. Sunt, dacă le interesează pielea feței, despre pielea feței o să zică, și tu cum se menții pielea feței? Cum trăiești? Și chestii de genul ăsta și detalii de genul ăsta. Curiozități morbide, până la urmă, și de care trebuie să te ferești. Sfântul Apostol Pavel spune că feriți-vă de vădugăle tinere. Adică se presupunea că femeile care aveau casă, soț, nu știu ce, lucrurile rămâneau acolo în arealul ăla și acolo era tot. Pe când erau văduve tinere, probabil n-aveau nici copii, ce să facă? Că acestea umblă din casă în casă și duc vorbe de la unii la alții și curiozități și ne-a, și ăla, cum a zis, cum a face? Cum făceau la mănăstiri, la Isaac, la Părintele Sfântul Ioan Scăraru, se spune că orice păcat în mănăstire era în cât de cât îngăduit, îi se mai dădea șansă, dar bârfitorii și ăștia care duceau vorbe dintr-o parte într-alta erau toți afară rapid. Și spunea Isaac Siru, Ioan Scăraru spunea, avem destul diavolii care ne luptă, nu ne mai trebuie un diavol între noi. Adică ăștia care duceau vorbe, care șoșoteau, care... Și băgam cap la ăla, că... Ai văzut că ăsta ți-a zis așa și mie mi-a zis așa, dar de ce ți-a zis așa dacă mie mi-a zis așa? Și aici se găsesc, între bărbați și între femei se găsesc. Și de acești oameni să vă feriți, Și iar dacă simțiți că sunteți, feriți-vă să fiți așa cât puteți. Nu-i folositor deloc. Deloc. Curiozitatea a scos pe om din rai, curiozitatea îl scoate și din rai sufletesc. Pentru că ce zici tu, demonicumii? Ce interesante lucruri îmi spui. Și diavolul, totdeauna când ești interesat de chestii, așa, diavolul îți răspunde. El e totdeauna la post ca să-ți facă curiozitățile. Există o tentație, da? Și cealaltă întrebare. Sunt unii oameni, chiar din familie, care ne ironizează dacă află că tocmai noi, cei care suntem cu credință, suferind de anumite boli sau dureri, să ascundem de ei neputințele noastre omenești? Nu. Nu. Ironiile acestea vin tocmai de aici, pentru că ei cred că dacă tu crezi în Dumnezeu, tu vii aici la biserică și crezi în El numai pentru că știi că așa o să se rezolvă toate problemele, nu o să ai bol, nu o să ai nicio problemă și gata. Nu. Și de aici vine. Păi, dar de ce ești creștin, dacă? Păcatele! Nu știu ce. Ori păcatele, ori Dumnezeu în care crezi tu. Vezi? Deci de-aia nu mă duc eu, că știam eu că Dumnezeu nu există, nu mă interesează. Nu. Pleacă tot de aici, de la ideea aceasta, iluzia aceasta, că dacă ești creștin, tu trebuie să fii, de fapt, un fel de semizeu, un fel de Dumnezeu pe pământ, sănătos purul, liniștit, fără probleme, fără... Nu e adevărat. Mare prostie. Nu. Dacă mai aveți întrebări, dacă vezi cu plastare, dacă nu, zicem greșit.
Cuvinește cu adevărat să le fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, crezi.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat.
Pe sprăveșunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfântului 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 Sfânt